Bun găsit, stimați ascultători! Premieră bancară în România, vom putea face plăți numai pe baza numărului de telefon al beneficiarului. Parlamentul a avizat favorabil inițierea de către președintele Klaus Iohannis a unui referendum național consultativ în ziua alegerilor europarlamentare. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat azi bilanțul de 100 de zile de președinție română la Consiliul Uniunii Europene, iar președintele israelian Reuven Rivlin l-a însărcinat pe Benjamin Netanyahu să formeze viitorul guvern în urma alegerilor legislative de la 9 aprilie. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală. La Radio România Actualități.
Parlamentul a avizat favorabil inițierea de către șeful statului a unui referendum național consultativ cu privire la interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție și interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor în domeniul infracțiunilor pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a seziza direct curtea cu privire la ordonanțe. Referendumul va fi organizat în ziua alegerilor europarlamentare. Cum s-a votat și ce au declarat reprezentanții partidelor politice, ne spune Alina Stănuță.
Discuții în contradictoriu din nou astăzi între opoziție și putere în Parlament. Reprezentanții PNL și ai USR au reproșat majorității parlamentare că hotărârea pe care legislativul urma să o voteze conținea și o recomandare către președintele Klaus Iohannis ca prin întrebarea formulată la referendumul din 26 mai să respecte Constituția României, legea privind referendumul, deciziile CCR în materie sau recomandările Comisiei de la Veneția. Opoziția a protestat și a arătat că în comisiile juridice, ieri, nu s-a adoptat un asemenea text și, prin urmare, solicită refacerea raportului. Liderul de grup al PNL, deputatul Raluca Turcan.
Raportul este falsificat într-un mod grosolan față de votul și dezbaterile din comisiile reunite. Din nefericire, într-un mod voit sau nevoit, proiectul de hotărâre conține cu totul și cu totul alt text.
Și deputatul USR, Stelian Ion, a susținut eliminarea recomandărilor din textul hotărârii.
Aceste așa zise recomandări ale Parlamentului n-au nicio legătură cu acest referendum, dar țin să vă precizez faptul că, de fapt, majoritatea parlamentară și dacă ar vrea să blocheze și dacă ar vrea să dea un aviz negativ pentru acest referendum, nu ar putea să o facă, pentru simplu motiv că atributul consultării populației prin referendum revine exclusiv președintelui.
După votul favorabil din plenul Parlamentului, au urmat din nou reproșuri ale opoziției la adresa puterii. Vicepreședintele Camerei Deputaților, socialdemocratul Florin Iordache, a propus reluarea votului și eliminarea acelor recomandări.
Pentru a încheia această dezbatere, eu am fost cel care, în numele grupului PSD, am spus că nu ne vom opune și vom susține în integralitate cererea președintelui. Eu înțeleg buna credință și excesul de zel al colegilor din Comisia Juridică, care au adăugat această sintagmă cu republicarea, cu legea 3 și așa mai departe. În aceste condiții, vă rog ca această suplimentare a articolului 1, care nu face decât să invoce deciziile curții și prevederile Comisiei de la Veneția, să supuneți votului eliminarea. Dacă președintele dorește să supună votului un referendum, să-și asume în integralitate.
În cadrul dezbaterilor, deputatul ALDE Ștefan Băișanu spunea că referendumul va aduce răspunsuri evidente din partea românilor.
Facem exact ce am făcut dintotdeauna, venim cu argumente pro și contra pe niște chestiuni care în mod normal nici măcar n-ar trebui discutate. Haideți să facem un referendum pe o întrebare dacă cineva își dorește să fie furat în țara asta sau în lumea asta. Vă spun eu, nu e nevoie de un referendum pentru a ști clar că cei care nu fură nu-și doresc să fie furați. E firesc. Nu cred că e nevoie să cheltuim milioane pentru a afla un adevăr pe care îl știm cu toții.
UDMR, prin vocea liderului de grup, deputatul Attila Corodi, arăta că Uniunea susține referendumul, iar ordonanțele de urgență ar trebui eliminate din Constituție.
UDMR, ori de câte ori a fost consultare în Parlament sau procedură de începere a modificării Constituției, a susținut ca instrumentul de legiferare, ordonanțe de urgență, să dispară din Constituție. Constituția României și din instrumentele juridice, pentru că nu ajută deloc ca deciziile să fie solide, deciziile să fie despre viitor și deciziile să fie foarte bine conturate când aceste instrumente sunt utilizate indiferent de domenii. Da, sunt situații de excepție.
PMP a votat în favoarea inițierii de către președintele Klaus Iohannis a referendumului național consultativ, liderul PMP Eugen Tomac.
Avem un referendum pe care românii l-au primit cu multă înțelepciune acum 10 ani, când au cerut să avem o cameră cu 200 de parlamentari, cel mult la Camera Deputaților și 100 la Senat. Credem că și această întrebare trebuie pusă din nou, probabil, cetățenilor, pentru că nici pensiile speciale, nici alegerea primarului în două tururi, nici chestiunea legată de numărul de parlamentari nu trebuie să rămână doar la decizia Parlamentului.
Și grupul parlamentar al minorităților naționale susține eliminarea ordonanțelor de urgență din Constituție. Deputatul Varujan Pambukcian.
Vreau să subliniez un lucru pe care l-am cerut expres la toate revizuirile Constituției până acum. Ordonanțele de urgență trebuie eliminate din orice domeniu. Există, e adevărat, situații care necesită urgență, dar sunt extrem de rare și dacă în Constituție am avea o reglementare strictă a acestor situații, nu am mai discutat despre subiectul ăsta de atât de mult timp.
În final, cu 218 voturi pentru, 11 împotrivă și 3 abțineri, a fost adoptat noul text al hotărârii prin care Parlamentul avizează favorabil inițierea de către președintele României a unui referendum național consultativ pe teme de justiție.
Președintele Klaus Iohannis susține cu fermitate o prezență aliată unitară, consolidată și coerentă pe întregul flanc estic. O astfel de prezență e necesară de la Marea Baltică la Marea Neagră pentru a realiza o postură eficientă de descurajare și apărare a NATO, a declarat șeful statului la Palatul Cotroceni la conferința Întărirea flancului estic al NATO, provocări și strategii. Oana Bâlă a sintetizat.
Președintele Klaus Iohannis a afirmat că zona Mării Negre continuă să fie marcată de conflicte înghețate și de tensiuni latente și că în acest context o prezență a NATO unitară, consolidată și coerentă este necesară pe întregul flanc estic al Alianței Nord-Atlantice.
Securitatea în regiunea Mării Negre și pe flancul estic se reflectă direct asupra securității euroatlantice. Orice deficiență, orice vulnerabilitate la Marea Neagră devine una alianței ca întreg și invită pur și simplu la acțiuni ostile. Este pregătită alianța să facă față acestor provocări? A demonstrat până acum că da. Dovezile concrete sunt măsurile adoptate și implementate începând din 2014, continuând cu cele din 2016 la summitul de la Varșovia, și apoi la summiturile de la Bruxelles din 2017 și 2018. Dar nu este suficient pentru regiunea Mării Negre să impune pe mai departe o abordare articulată și coordonată în termeni politici, operațional și privind capabilitățile pentru a restabili echilibrul și a descuraja acțiunile ostile.
Șeful statului a menționat că rezultatele măsurilor destinate regiunii Mării Negre, care au fost adoptate la ultimele summituri NATO, sunt vizibile în domeniul terestru prin structurile aliate deplin operaționale găzduite la Craiova și București, iar în domeniile maritim și aerian prin activitățile pe care forțele armate române și cele aliate le desfășoară împreună. El a subliniat totodată că reuniunea NATO de la Londra din luna decembrie reprezintă o nouă oportunitate de a continua procesul de adaptare a alianței. La rândul său, Peter Doran, președintele Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, a vorbit despre întărirea relației transatlantice.
Our organization is dedicated to better understanding.
Organizația noastră își dedică activitatea unei înțelegeri mai bune a modului în care pot fi strânse legăturile Statelor Unite ale Americii cu aliații săi, mai ales aici în regiunea Mării Negre. Mă pot gândi imediat la trei exemple unde putem face acest lucru. Unul este cooperarea în domeniul securității și al apărării, al doilea este energia, iar al treilea este ceea ce reprezintă o legătură indestructibilă și anume libertatea. Acestea sunt legăturile care aduc România și Statele Unite mai aproape. Pentru noi, România nu este o țară îndepărtată din estul Europei. Noi avem o alianță care nu poate fi distrusă și dacă securitatea și prosperitatea României sunt amenințate, aceasta reprezintă o provocare și pentru Statele Unite ale Americii.
Pe de altă parte, îmbunătățirea capacității de apărare a Uniunii Europene este în interesul NATO, iar programele și operațiunile trebuie să fie complementare, s-a subliniat în cursul discuțiilor, iar ministrul afacerilor externe, Tudor Meleșcanu, spune că relația transatlantică rămâne esențială pentru securitatea și prosperitatea europeană. Carmen Gavrilă relatează.
Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat că România este în special interesată de securitate pe fondul recentelor evoluții din regiune și a explicat că, nu întâmplător, aceasta este a doua cea mai importantă prioritate a președinției române a Consiliului Uniunii Europene după coeziune. Teodor Meleșcanu a mai spus că este în ADN-ul politic al României să fie un avocat puternic al parteneriatului Uniunea Europeană-NATO și al relației transatlantice ca unul dintre principalii piloni ai securității europene.
On a lot of important issues in our region, like the Western Balkans.
În privința multor chestiuni importante din regiunea noastră, ca de exemplu Balcanii de Vest, a existat întotdeauna o convergență strategică între activitatea NATO și cea a Uniunii Europene. Avem de aici multe lecții prețioase în ce privește coordonarea strategică și dezvoltarea interoperabilității. Jean-Christophe Beliard, secretar general adjunct al Serviciului European de Acțiune Externă, a insistat și el pe nevoia ca Uniunea Europeană să-și asume responsabilități mai mari față de propria securitate, dar evident în mod complementar și nu concurențial cu NATO. O Europa mai capabilă în domeniul apărării va putea să-și asume mai multe responsabilități și să preia mai mult din povara comună. Asta ar fi și în beneficiul NATO, de vreme ce statele membre sunt proprietarele capabilităților pe care le pot pune la dispoziția alianței. Parteneriatul strâns și consolidat dintre Uniunea Europeană și NATO și relația transatlantică rămân esențiale pentru a răspunde amenințărilor și riscurilor de securitate la adresa ambelor organizații. James Apathurai, asistent adjunct al secretarului general NATO pentru afaceri politice și politici de securitate, a explicat că în actualul context de securitate, NATO și Uniunea Europeană trebuie să fie și mai apropiate și s-a referit la declarația comună și la cele 74 de sectoare de cooperare între Uniune și Alianță. Ceea ce cred că e foarte bine e că avem o înțelegere irreversibilă de cooperare, iar asta reprezintă un pas fundamental înainte. Ceea ce a determinat acest lucru a fost deteriorarea mediului de securitate atât din cauza terorismului, cât și din cauza instabilității cauzate de Rusia în Europa. Așa că ambele organizații și membrii lor au realizat că nu mai putem evita în acest context realitatea că nici Uniunea Europeană, nici NATO nu sunt suficiente de unele singure ca să ofere securitate pentru toate statele membre. James Apathurai a adăugat că din ce se vede, contextul, mediul de securitate deteriorat nu se va schimba prea curând și a explicat că deși atât NATO cât și Uniunea Europeană au componente civile și militare, alianța este mai bine dotată în sectorul militar, iar Uniunea în cel civil, ceea ce arată clar că au nevoie una de cealaltă.
Avem și o informație de ultimă oră transmisă de agenția Reuters, conform căreia 28 de persoane, toți turiști străini, și-au pierdut viața în această seară într-un accident de autocar pe insula portugheză Madeira. E vorba de 11 bărbați și 17 femei, toți turiști străini. Mai multe detalii vă vom transmite imediat ce le vom afla și noi. Parlamentul European, reunit la Strasburg în ultima sesiune plenară înaintea alegerilor legislative din mai, s-a concentrat astăzi, între altele, pe programele de investiții, cercetare, inovare, precum și pe finanțarea acestora în viitorul cadru bugetar al următorilor 7 ani. Trimisul nostru la Strasburg, Daniela Coman, a intervievat 2 europarlamentari români care au avut contribuții în ședința plenară de azi.
100 de miliarde de euro vor fi alocate în următorii 7 ani în cadrul programului Orizont Europa, dedicat cercetării și inovării. Potrivit eurodeputatului PSD Dan Nica, membru al grupului socialiștilor europeni, care a fost raportor pe această temă în sesiunea plenară, viitorul omenirii nu poate fi conceput fără tehnică de vârf prezentă deja în viața fiecăruia dintre noi. Iar România, care este mult în urmă în acest domeniu, va trebui să învețe să folosească bani europeni.
Trebuie să fii parte acestui proces european, pentru că aceste sume sume mari, vorbim de peste 100 de miliarde de euro care sunt acordați pentru următorii 7 ani, să dau celor care cer. Deci odată, ca să primești, trebuie să ceri și a doua, când ceri, trebuie să știi și cum să-i ceri și este simplu. Dar nu cred că ar trebui să existe instituții cercetare în România care să nu se angreneze în acest proces, pentru că altfel este foarte greu să ai o recunoaștere europeană, să ai acces la finanțări. Eu nu știu foarte multe instituții din România care să nu merită să fie recunoscute pe plan european. Dimpotrivă, trebuie să facă doar acest minim efort, să se informeze, să întrebe și să aplice și să iasă puțin din România și să meargă la întâlnirile internaționale, să participe la conferințe, să spună cine sunt, care sunt cercetătorii pe care i-au, ce vor să facă și o să vedeți că ei vor găsi și partenerii europeni cu care să creeze consorții, pentru că toți vor să aibă aceste cooperări cu cei care sunt buni, care știu ce au de făcut și să pună în practică un proiect european.
Programul InvestEU este un instrument prin care pot atrage fonduri europene investitorii privați. În următorii 7 ani, prin acest program, care are un buget de 38 de miliarde de euro, vor fi finanțate proiecte în 4 domenii strategice și anume infrastructură, cercetare, inovare, digitalizare, întreprinderi mici și mijlocii, investiții sociale. Eurodeputatul Daniel Buda, de la Partidul Național Liberal, membru al Grupului Popularilor Europeni, cu o intervenție în plen în dezbaterea despre acest program InvestEU, a cerut simplificarea procedurilor de solicitare și obținere a fondurilor europene. În opinia sa, întreprinderile mici și mijlocii trebuie încurajate și ajutate să acceseze și să obțină bani europeni.
Coloana vertebrală a mediului economic la nivel european este la nivelul IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Un lucru foarte clar, și acest aspect l-am subliniat și eu, nevoia de simplificare reală în ceea ce înseamnă procesul de absorție a fondurilor europene. Principala piedică în ceea ce înseamnă acest proces de absorție a fondurilor europene este procedura extrem de complicată pe care, din nefericire, o facem noi la nivel național. Și nu doar că avem de-a face cu această birocrație inadmisibilă, dar discutăm de foarte multe ori și cu schimbarea regulii jocului în timpul jocului. Tocmai de aceea a venit cu această propunere din partea Parlamentului European, o obligativitate, dacă vreți, pentru Comisia Europeană de a se îngriji că nu există condiționalități suplimentare peste regulamentele europene. Noi, de aici, de la nivelul Parlamentului European, ne asigurăm că aceste proceduri sunt simplificate și unice la nivel european pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, fie că discutăm de Franța, de Germania sau de România.
Premierul Viorica Dăncilă e convinsă că la finalul celor 6 luni de președinție rotativă la Consiliul Uniunii Europene se va vorbi mai mult despre România ca despre o țară cu o voce puternică și respectată în Europa. Șeful executivului a mai precizat că în primele 100 de zile de mandat s-a reușit finalizarea 90 de dosare legislative. Petruța Obrejan a urmărit declarațiile.
În primele 3 luni de mandat, președinția română la Consiliul Uniunii Europene a reușit, printr-un efort susținut al guvernului, echipelor de experți coordonate de miniștri și al reprezentanței permanente a României la Uniunea Europeană, să finalizeze 90 de dosare, spunea premierul Viorica Dăncilă. Dosare cu un impact major în spațiul comunitar, extrem de complexe și dificil de negociat. De asemenea, partea română a condus discuții care s-au concretizat prin adoptarea 24 de concluzii ale Consiliului pe diferite teme de interes european, iar reprezentanții români au cosemnat 22 de acte legislative împreună cu Parlamentul European.
Am reușit să închidem revizuirea directivei privind gazele naturale, un dosar extrem de dificil și complex pentru statele membre, dar și pentru ecuația securității energetice europene. Președinția română a avut un rol crucial în aceste negocieri, care aduc garanții că regulile Uniunii Energetice se vor aplica și în cazul conductelor de gaze către și din țările terțe. Am avut în vedere stabilirea unui cadru de reglementare stabil, transparent, nediscriminatoriu și am adus mai multă coerență în relația cu țările terțe.
În paralel cu închiderea acestor dosare, președinția română a fost foarte atentă, mai spunea premierul, și la crearea unui mediu de desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European liber și corect, la problematica migrației, mediu, și s-a implicat totodată activ în negocierile pentru Brexit.
Au fost finalizate și adoptate formal la nivelul Consiliului 15 propuneri legislative care au rolul de a limita efectele unei retrageri fără acord a Marii Britanii. Scopul nostru este acela de a proteja cetățenii și mediul de afaceri. De aceea am făcut eforturi și am obținut decizii în domenii cheie, precum transportul rutier și aerian, coordonarea sistemelor de securitate socială, Erasmus+, vize, dar și funcționarea bugetului european pentru anul 2019.
Pe de altă parte, președinția României la Consiliul Uniunii Europene a continuat negocierile privind proiectul viitorului buget european, proiect care urmează să fie agreat la nivelul Consiliului în toamna acestui an. În ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, premierul a susținut că România va pleda pentru o Uniune mai profund integrată, mai inclusivă, mai coezivă și care să ofere răspunsuri și soluții amenințărilor curente la securitatea cetățenilor, fie de natură internă, cât și externă. Integrarea Balcanilor de Vest, relația Uniunii Europene cu Turcia, cooperarea Uniunii Europene cu Alianța Nord-Atlantică au fost alte teme care s-au aflat în atenția președinției române la Consiliul Uniunii Europene în această perioadă.
România așteaptă un stat de drept, șanse egale, meritocrație, proceduri predictibile și previzibile, spune președintele Klaus Iohannis. Când vom reuși să devenim tot mai europeni, eu sunt convins că tot mai mulți români vor dori să se întoarcă în țară. Acest lucru, să știți, că nu ține doar de bani, a mai declarat șeful statului la lansarea cărții sale EU-RO, un dialog deschis despre Europa. Evenimentul a avut loc în această seară la TNB. Noi continuăm agenda globală, în curând vom putea face plăți fără a cunoaște contul IBAN, numai pe baza numărului de telefon al beneficiarului. Însă până atunci, chiar de săptămâna viitoare, va fi lansat și în România serviciul de plată instant între bănci. Astfel, băncile vor avea posibilitatea de a le livra clienților lor, persoane fizice sau juridice, servicii de plată într-un interval de timp de maximum 10 secunde, într-un mediu pe deplin securizat. Suma maximă admisă nu trebuie să depășească 50.000 de lei. Iulian Olescu afla mai multe de la conferința România Financiară, unde reprezentanții băncilor au cerut la rândul lor mai multă coerență în domeniul legislativ.
Reprezentanții băncilor se plâng că inclusiv implementarea de noi servicii inovatoare în sectorul financiar este afectată de impredictibilitatea din domeniul legislativ și atrag atenția că îmbunătățirea gradului de intermediere financiară și al creditării în România depinde de modul în care sunt tratate și încurajate cele două elemente care stau la baza activității bancare, și anume capitalul și economisirea. Ei adaugă că discuțiile pe marginea diverselor acte normative care au impact negativ asupra instituțiilor de credit împiedică băncile să se concentreze pe cele trei mari direcții pe care trebuie să le urmeze, și anume creșterea intermedierii financiare, digitalizarea și îmbunătățirea educației financiare. Printre elementele legate de inovare și simplificarea operațiunilor de plăți, se numără și lansarea săptămâna viitoare în România a sistemului de plăți instant între bănci, care presupune că plăți care se situează sub 50.000 de lei vor putea fi realizate aproape instantaneu, banii urmând să ajungă de la un client la celălalt în numai câteva secunde, fie că este vorba de persoane fizice sau juridice. Președintele de onoare al Asociației Române a Băncii, Radu Grațian Ghețea, a precizat că serviciul a fost lansat deja în ultima perioadă în câteva țări europene, printre care Germania și unele state nordice, iar în România două bănci vor intra în acest sistem de plăți interbancare instant încă de săptămâna viitoare și alte câteva se vor alătura odată ce își vor pune la punct sistemele informatice. La rândul său, Raluca Micu, șef serviciu în cadrul Direcției de Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților din BNR, a subliniat faptul că Banca Centrală sprijină introducerea de noi tehnologii inovatoare în domeniul plăților și nu numai, și că se va asigura că noile servicii sunt cât mai sigure și mai eficiente pentru clienți.
Focusul nostru este pe două zone: securitatea plăților, și aici nu vorbim doar de protejarea fondurilor clienților, un alt punct important este și protejarea datelor clienților, dar și de sprijinirea inovațiilor în domeniul plăților. Din punctul nostru de vedere, este important ca ceea ce îi se promite clientului să se livreze, pentru că vorbim de servicii digitale care presupun o interacțiune din ce în ce mai redusă între bancă și client, și atunci este foarte important ca practic tot acest parcurs, atât de înrolarea clienților pentru utilizarea serviciilor digitale, cât și de finalizare cu succes a operațiunilor de plată, să fie cât mai în linie cu ceea ce i s-a promis.
Bancherii spun că noul serviciu este parte a strategiei digitale a sectorului, iar președintele de onoare al ARB, Radu Grațian Ghețea, adaugă că se vorbește deja și de posibilitatea de a se face în curând plăți fără a cunoaște contul IBAN, ci numai numărul de telefon mobil al beneficiarului. Fintech-urile, companii din domeniul tehnologiei care oferă soluții pentru servicii financiare, au început să apară și pe piața din România, însă ele nu se consideră competitori ai băncilor. Daniel Nicolescu, reprezentant al unei asemenea firme ce oferă servicii în domeniul plăților.
Noi nu credem că fintech-ul este un competitor al băncilor. Prin definiția lui, fintech-ul este o companie sau o echipă care încearcă să facă un proces existent mai bun și mai simplu. Băncile vor exista întotdeauna. Motivul pentru care ele există este că dau tras și se pricep la administrarea finanțelor. Ce facem noi? Ajutăm bănci să-și îmbunătățească anumite servicii, astfel încât toată lumea să aibă de câștigat.
Participanții la conferința de astăzi au abordat și alte subiecte, printre care și perspectivele generale ale economiei românești și influența acestora în sectorul financiar, importanța inovației și digitalizării, dar și aspecte privind piețele de asigurări și leasing și securitatea în domeniul bancar.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este aproape imposibil să intervină, astfel încât Regatul Unit să evite organizarea alegerilor europarlamentare, susțin analiștii politici din Marea Britanie. Așa cum arată calendarul Parlamentului de la Londra, chiar și în cazul în care negocierile dintre guvern și opoziție ar da rezultate și acordul de retragere ar fi ratificat, acesta va declanșa un lung proces legislativ pentru ca prevederile înțelegerii cu Bruxelles să fie transpuse în legislația britanică. Ne spune mai mult de la Londra Dan Vasiliu.
Theresa May nu are nicio șansă de a trece la timp prin Parlament legislația necesară privind Brexitul pentru a evita organizarea de alegeri europarlamentare. Este concluzia mai multor experți britanici care spun că și în cazul în care Camera Comunelor ar ratifica acordul de retragere, acesta ar fi doar un prim pas, fiind apoi necesar ca prevederile acestei înțelegeri să fie transpuse în legislația britanică. Este probabil ca întregul proces să dureze câteva luni, ținând cont de durata de care a fost nevoie în trecut pentru a adopta legi similare. Până la alegerile europarlamentare, Camera Comunelor mai are doar 3 săptămâni de activitate, ceea ce înseamnă că este aproape imposibil ca legislația să fie adoptată, e de părere Alan Wagger, analist politic al organizației UK in a Changing Europe. În 1993, aprobarea tratatului de la Maastricht a durat 41 de zile, în timp ce ratificarea tratatului de la Lisabona a necesitat 28 de zile în 2008. Chiar dacă are în față o misiune aproape imposibilă în contextul în care Parlamentul este divizat, iar discuțiile cu opoziția stagnează, guvernul a promis că va face tot ce stă în putință pentru a livra Brexitul până la finalul lunii viitoare. Organizarea alegerilor europene ar fi percepută ca un eșec de proporții pentru premierul Theresa May, care a declarat în repetate rânduri că așa ceva ar fi inacceptabil la 3 ani de la referendumul care a pus Regatul Unit pe calea către ieșirea din Uniunea Europeană. În plus, pentru Partidul Conservator, rezultatul europarlamentarelor va fi cel mai probabil unul dezastruos. Este de așteptat ca cei care susțin rămânerea în Europa să nu voteze cu conservatorii, dar în același timp și mulți dintre cei care doresc Brexitul spun că s-au săturat de modul în care Partidul Conservator a abordat întregul proces și se gândesc să voteze formațiuni precum UKIP sau Brexit, noul partid înființat de Nigel Farage. Cele mai recente sondaje de opinie arată că dacă s-ar organiza alegeri anticipate în viitorul apropiat, conservatorii ar pierde 59 de locuri în Parlament, ceea ce l-ar face cel mai probabil prim-ministru pe liderul laburist Jeremy Corbyn.
În Germania, guvernul federal a adoptat un proiect de lege propus de ministrul de interne, Horst Seehofer, care permite expulzarea mai rapidă a anumitor categorii de migranți. Potrivit executivului de la Berlin, la finele lunii februarie, în Germania se aflau aproximativ 250.000 de străini care trebuie expulzați. Ne oferă amănunte Vlad Răghicescu.
Cine este obligat în mod justificat să plece, trebuie să părăsească țara noastră, a declarat astăzi la Berlin ministrul federal de interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, sublinind că statul de drept prevalează. Legea, adoptată astăzi de Parlamentul de la Berlin, face parte dintr-o serie mai amplă de măsuri vizând azilul și integrarea migranților în societate. Horst Seehofer și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a ordona migrația, una dintre prioritățile sale fiind înlesnirea expulzărilor care s-au dovedit adesea foarte greu de pus în aplicare. Așa numita lege de returnare ordonată, aprobată de Bundestag, prevede între altele ca solicitanții de azil respinși să fie duși în centre de detenție obișnuite, dacă centrele special prevăzute pentru ei nu sunt disponibile. Condiția este ca migranții să fie separați de ceilalți deținuți. De asemenea, propunerea de lege a domnului Seehofer introduce un nou statut de migrant, persoană tolerată cu identitate neclară, acordat celor care nu vor să își divulge adevărata identitate sau naționalitate sau care refuză să își procure acte de la ambasada țării de origine, blocând astfel propria expulzare. Potrivit noilor reglementări, solicitanții de azil cărora li s-a acordat deja protecție internațională de către o altă țară a Uniunii Europene nu mai au dreptul la beneficii sociale câtă vreme protecția internațională continuă. Totodată, migranții care nu colaborează în stabilirea clară a propriei identități vor primi mai puțin bani din partea statului. Una dintre cele mai importante importante măsuri prevăzute în noua lege este catalogarea drept secrete de stat a informațiilor relevante privind expulzările, precum data și ora la care poliția urmează să îi ridice pe migranți. Această decizie este o consecință a numeroaselor expulzări eșuate din cauza scurgerilor de informații care îi ajută pe migranți să se ascundă de poliție. Uneori expulzările sunt oprite chiar pe aeroport de unele organizații neguvernamentale pro-migrație. Legea lovește direct în organizațiile și persoanele care vor încerca să obțină informații, respectiv de acum înainte secrete de stat, pentru blocarea expulzărilor. În 2018, peste 30.000 de expulzări au eșuat pentru că poliția nu i-a găsit pe migranți în centrele de cazare, existând suspiciunea că ei erau informați în legătură cu intenția autorităților de a-i reține. Modificările vizează privarea de drepturi, mai multă închisoare, izolare socială și alungarea migranților din Germania prin retragerea ajutoarelor sociale, critică organizația Pro-Azil, care se teme de asemenea că angajații și voluntarii săi vor fi puși sub acuzare în cazul în care atrag atenția solicitanților de azil respinși în legătură cu iminenta lor expulzare. Ministrul de Interne Horst Seehofer a respins aceste acuzații. Când mă uit la această lege și la ceea ce am reușit să facem până acum, consider că există un echilibru foarte bun, pe de o parte între încurajarea integrării și aspectul umanitar, care au fost mereu parte importantă a politicii mele de migrație, și nevoia de ordonare și reglementare a migrației.
Președintele Israelului Reuven Rivlin l-a desemnat oficial în această seară pe Benjamin Netanyahu să formeze noul guvern dominat de partide religioase și naționaliste. Această decizie era așteptată de partidul Likud, condus de Netanyahu, și de aliații de dreapta, care formează o majoritate de 65 de mandate din 120 în Parlamentul de la Ierusalim. Netanyahu a declarat că e dispus să accepte al cincilea mandat de premier și a promis că va face tot ce este necesar pentru a răspunde încrederii ce a fost acordată, ne-a transmis corespondentul nostru Dragoș Ciocârlan. Rusia, unul dintre principalii aliați internaționale ai Belgradului, a solicitat a Statelor Unite și Uniunii Europene să-și exercite influența asupra autorităților din Kosovo, pentru ca acestea să pună capăt provocărilor și confruntării cu Serbia. Vorbind după convorbiri la Moscova cu omologul sârb Ivica Dacic, Lavrov a apreciat că autoritățile de la Priștina ignoră obligațiile din acordul de normalizare ale relațiilor cu Serbia, încheiat în aprilie 2013 cu medierea Bruxellesului. Alexandru Bele.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avut astăzi la Moscova o întrevedere cu omologul său sârb Ivica Dacic, consacrat în special situației din Kosovo și cooperării în domeniul gazelor. La conferința de presă comună, Ivica Dacic a spus că președintele Serbiei, Alexander Vučić, urmează să aibă o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin în marja summitului din 25-26 aprilie de la Beijing, consacrat proiectului chinez al noului drum al mătăsii. Șeful diplomației sârbe a subliniat că această întâlnire va avea loc în mod deliberat înaintea reuniunii din 29 aprilie de la Berlin, consacrată Kosovo, organizată de cancelarul german Angela Merkel și președintele Franței Emmanuel Macron, la care și-au confirmat deja participarea liderii de la Belgrad și Priștina. Săptămâna trecută, Alexander Vučić a declarat că intenționează să discute cu Vladimir Putin înaintea anunțării unui plan al Serbiei pentru Kosovo. Ivica Dacic a ținut să sublinieze că în condițiile încălcării permanente, a spus el, a regulilor ordinii mondiale, Serbia nu este în măsură să-și apere singure interesele naționale de stat fără ajutorul Rusiei, pe care a numit-o cel mai mare prieten al Serbiei. Ivica Dacic a insistat că toate deciziile referitoare la Kosovo trebuie luate în cadrul ONU, cu aprobarea Consiliului de Securitate, unde Rusia este membru permanent. Mulțumind președintele Putin și Rusiei pentru sprijinul acordat integrității teritoriale și suveranității Serbiei, șeful diplomației de la Belgrad a declarat că în problemele de interes național, Serbia nu va întreprinde nimic fără a se consulta cu Rusia, ceea ce conferă o importanță deosebită întâlnirii dintre președinții Putin și Vučić. Sergei Lavrov a confirmat că Moscova sprijină politica externă a Serbiei, independentă, echilibrat și de neutralitate militară, a subliniat el. Lavrov a confirmat sprijinul Rusiei față de Serbia în implementarea integrală a rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate, subliniind că aceasta prevede soluționarea problemei Kosovo prin dialogul direct între Belgrad și Priștina cu respectarea integrității teritoriale a Serbiei și că Rusia nu va permite statelor occidentale să modifice mandatul misiunii ONU în Kosovo. Totodată, el a menționat că Rusia va accepta orice soluție a problemei Kosovo care va răspunde intereselor naționale ale Serbiei. În declarațiile sale, Sergei Lavrov a condamnat bombardamentele NATO împotriva Iugoslaviei din 1999. 1999 și ceea ce era numit acoperirea de către alianță a crimelor comise de milițiile albaneze kosovare, UCK, Armata de Eliberare din Kosovo, și liderii acestora, inclusiv răpirile de persoane pentru comerțul cu organe. Lavrov a acuzat Uniunea Europeană de tergiversarea investigării acestor acuzații conținute în raportul APC. De menționat aici că foștii lideri UCK se află astăzi la guvernare la Priștina. Prim vicepremierul și ministrul sârb de externe a criticat și presiunile Occidentului împotriva cooperării dintre Serbia și Rusia în domeniul gazelor. El a subliniat că Serbia are aceleași drepturi să cumpere gaze rusești ca și țările care fac aceste presiuni, dând ca exemplu Germania. Ivica Dacic a reafirmat interesul major al Serbiei pentru prelungirea pe teritoriul sârb a gazoductului Turk Stream, anunțând că segmentul sârb al conductei, de 400 de kilometri, va fi construit până la sfârșitul acestui an, înainte chiar de cel bulgar, care ar urma să facă legătura între Turcia și Serbia.
Șefii diplomațiilor din Franța și Grecia au discutat la Paris despre provocările și evoluțiile din spațiul Mediteranei, perspectiva europeană a țărilor din regiunea Balcanilor de Vest. Au mai abordat politici privind migrația și perspectivele relațiilor bilaterale. Micaela Lambrinidu.
Ministrul Afaceri Externe a Greciei, Yorgos Katrungalos, efectuează astăzi o vizită oficială la Paris, unde a fost primit de ministrul pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, și de Amélie de Montchalin, ministru de stat pentru afaceri europene. Ministrul grec al Afaceri Externe și-a exprimat solidaritatea cu Parisul și poporul francez după incendiul devastator de la Catedrala Notre-Dame și a subliniat că Grecia va susține eforturile de restaurare a acestui simbol istoric și spiritual al Franței. Domnul Le Drian și Katrungalos au discutat aspecte internaționale și regionale, în special situația din Siria și din Libia, provocările și evoluțiile din spațiul Mediteranei, perspectiva europeană a țărilor din regiunea Balcanilor, securitatea și politicile solidare pentru migrație, precum și perspectivele relațiilor franco-elene. După vizita de stat a președintelui Macron la Atena în septembrie 2017 și vizita domnului Le Drian la Atena în septembrie anului trecut, această întâlnire a venit să confirme încă o dată apropierea și calitatea excelentă a relațiilor bilaterale pe baza parteneriatului strategic pentru viitor elaborat între cele două țări în octombrie 2015. Doamna de Montchalin și domnul Katrungalos au discutat problemele europene pe care le vor aborda la următorul Consiliu pentru Afaceri Generale pentru o Europa suverană, unită și democrată, în special prin includerea următorului cadru financiar multianual. Vizitând Notre-Dame la numai câteva ore de la stingerea incendiului, ministrul grec al afacerilor externe a afirmat că Grecia și poporul elen vor fi solidari cu poporul francez și Republica franceză în eforturile de a reconstrui Notre-Dame cu aceeași măreție a trecutului. Templele mărețe, precum Notre-Dame sau Biserica Sfânta Sofia, depășesc religiile, țările, chiar și civilizațiile care le-au clădit. Ele aparțin întregii omeniri, sunt parte a patrimoniului cultural mondial, a spus domnul Katrungalos. Ministrul grec de externe a vizitat și Mitropolia Greacă a Patriarhiei Ecumenice din Franța, unde s-a întâlnit cu Înalta Preasfinția sa, Mitropolitul Emanuel.
La Tel Aviv a avut loc un important eveniment al comunității evreilor originari din România, gala de premiere Omul Anului și Cartea Anului 2018. Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română i-a desemnat Omul Anului 2018 pe președintele României Klaus Iohannis și pe ministrul de externe Tudor Meleșcanu, care au transmis de la București că acceptă distincțiile. Printre laureați se numără și consulul general al României de la New York, Radu Cătălin Dancu. Acesta a acordat un scurt interviu corespondentului nostru, Dragoș Ciocârlan.
Nu este o noutate pentru dumneavoastră, Israelul vă este familiar. De ce?
Pentru că de 10 ani, ca avocat, am lucrat și am cooperat cu Federația Comunităților Evreiești din România în proiecte dintre cele mai diverse, pentru că 2 ani de zile am fost avocat al Ambasadei Statului Israel la București, reprezentând interesele cu onoare acestei țări, pentru că tot ca avocat am lucrat cu foarte multe companii israeliene, am cunoscut foarte mulți oameni de afaceri importanți care au investit în România și pentru că de 10 ani de zile Israelul e ca a doua mea casă.
Ne aflăm la o festivitate foarte importantă astăzi la Tel Aviv.
În primul rând, eu sunt invitat pentru a primi un premiu onorant pentru cariera și activitatea mea în slujba comunității evrești. Am răspuns invitației organizațiilor evreiești, a Federației Comunităților Evreiești, în considerentul muncii mele, nu neapărat de diplomat, și activitatea de diplomat e importantă, dar așa cum am spus mai devreme, cât de important ca activitate de avocat. Astăzi sunt consul general al României la New York, în exercițiul meu diplomatic public și cu acceptul Ministerului de Externe am răspuns aceste invitații pentru care sunt prezent.
Un pas mai departe?
Un pas mai departe, putem vorbi doi pași. Primul pas a fost făcut în sensul că Guvernul României, primul ministru, ministrul de externe, toți actorii instituționali implicați în această procedură au confirmat oficial nominalizarea mea ca nou ambasador al României în statul Israel. Tot acest dosar și toate aceste propuneri oficiale au fost înaintate președintelui Iohannis. La acest moment se așteaptă doar decizia președintelui pentru semnarea decretului de numire.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23. Rămâneți alături de noi!